Rondom Jerusalem is berge. So is die Here rondom sy volk van nou af tot in alle ewigheid. Amen. U kan die woord van die Here oopmaak by Eksodus hoofstuk 13. Ons gaan daarvan saam lees vanaf vers 17. Eksodus 13, dan gaan ons ook Eksodus 14 met mekaar saam hanteer. Nou, ons gaan in hierdie week met u praat rondom die oorhoofse tema van Egypte tot Kanaan. En dan vanaand staan ons stil by die tweede boodskap. Dit is uiteindelik die boodskap oor verlossing. Wedergeboorte is die tipe wat ons vind ook in hierdie verlossingswerk, die kragtige en magtelike goddelike werk wat hier plaasgevind het in Eksodus hoofstuk 14, 'n duidelike tipe van wedergeboorte. Ons sal daarop uitbrei in die boodskap. U kan die woord van die Here oopmaak. Ons lees saam Eksodus 13 vanaf vers 17. Toe Farao die volk laat trek het, het God hulle nie op die pad na die land van die Filistyne gelei nie, alhoewel dit nader was. Want God het gesê, die volk kan dalk berou hê as hulle oorlog sien en teruggaan na Egypte. Daarom het God die volk laat wegdraai in die rigting na die woestyn, na die Skelfsee toe. En die kinders van Israel het goed gewapend uit Egypte land opgetrek. En Moses het die gebeente van Josef met hom saamgeneem, want hy het die kinders van Israel plegtig laat sweer en gesê, God sal uiteindelik op julle ag gee. Bring dan my gebeente saam met julle hier vandaan op. So het hulle dan van Sikot af weggetrek en laar opgeslaan in Etam aan die kant van die woestyn. En die Here het voor hulle uitgetrek, bedags in 'n wolkkolom om hulle op die pad te lei en snags in 'n vuurkolom om hulle voor te lig, sodat hulle dag en nag kon trek. Die wolkkolom het nie bedags en die vuurkolom nie snags voor die volk gewyk nie. Toe het die Here met Moses gespreek en gesê, sê aan die kinders van Israel, dat hulle moet omdraai en laar opslaan voor Pihahirot tussen Migdol en die see. Reg teenoor Baal Sefon moet julle laar opslaan by die see. Dan sal Farao van die kinders van Israel sê, hulle is verdwaal in die land, die woestyn het hulle ingesluit, en ek sal Farao se hart verhard, dat hy hulle agtervolg. En ek wil my aan Farao en sy hele leermag verheerlik, en die Egiptenaar sal weet, dat ek die Here is. En hulle het so gedoen. Toe die koning van Egipte berig ontvang, dat die volk gevlug het, het die hart van Farao en van sy dienaars teenoor die volk verander, en hulle sê, wat het ons nou gedoen, dat ons Israel laat trek het, sodat hulle ons nie meer dien nie? Daarop het hy sy strydwa ingespan, en sy manskappe saam met hom geneem, en hy het 600 uitgesoekte strydwaans geneem, en al die ander strydwaans van Egypte, en die beste vegsmanne op elkeen daarvan. En die Here het die hart van Farao, die koning van Egypte, verhard, sodat hy die kinders van Israel agtervolg het. Maar die kinders van Israel het deur 'n hoë hand uitgetrek, en die Egiptenaars het hulle agtervolg, al Farao se perde en strydwaans, sy ruiters en sy leermag. En hulle het ingehaal terwyl hulle in die laar gestaan het by die see by Pihahirot voor Baal Sefon. Toe Farao naby kom, slaan die kinders van Israel hulle oë op en kyk. Daar trek die Egiptenaars agter hulle aan en hulle het baie bang geword. Daarop het die kinders van Israel tot die Here geroep en hulle het vir Moses gesê, het u, omdat daar in Egipte glad geen grafte is nie, ons saamgeneem om in die woestyn te sterwe? Wat het u ons nou aangedoen, dat u ons in Egipteland uitgelei het? Is dit nie die woord wat ons aan u in Egipteland in Egipte gesê het nie? Laat ons met rus, dat ons die Egiptenaars kan dien, want dit is beter vir ons om die Egiptenaars te dien as om in die woestyn te sterwe. Maar Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here wat hy vandag vir julle sal bewerk. Want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle nie weer sien in ewigheid nie. Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Toe vra die Here vir Moses
wat roep jy na my? Sê aan die kinders van Israel, dat hulle moet wegtrek, en jy hef jou staf op, en steek jou hand oor die see, en kloof dit, sodat die kinders van Israel dwars deur die see op droë grond kan trek. En ek, kyk, ek sal die hart van die Egiptenaars verhard, sodat hulle achter hulle aangaan. En ek wil my verheerlik aan Farao en sy hele leermag, aan sy strydwaans en aan sy ruiters. En hulle het in, verskoon, ek het te ver aangeblaai, vers 18. En Egiptenaars sal weet dat ek die Here is, as ek my verheerlik aan Farao, aan sy strydwaans en aan sy ruiters. En die engel van God, wat voor die leer van Israel uitgetrek het, het daar weggegaan en achter hulle aangetrek. En die wolkolom het voor hulle weggetrek en achter hulle gaan staan. So het dit dan tussen die leer van die Egiptenaars en die leer van Israel ingekom. En die volk en die wolk was daar met die duisternis en dit het die nag verlig. So dat die een nie na by die ander gekom het die hele dag deur nie. Toe steek Moses sy hand uit oor die see, en die Here het deur 'n sterk ooste wind die see laat wegvloei, die hele nag deur, en die see droog gemaak, en die waters is gekloof. En die kinders van Israel het midde in die see getrek op droë grond, en die waters was vir hulle 'n muur aan hul regter en aan hul linkerkant. Toe die Egiptenaars hulle gejaag en agter hulle aangetrek, al Farao se perde, sy strydwaans en sy ruiters die see in. En in die môre waak het die Here in die vuur en wolkolom op die leer van die Egiptenaars afgekyk en die leer van die Egiptenaars in verwarring gebring. En hy het die wiele van hulle strydwaans laat insak en hulle met moeite laat voortgaan. Toe sê die Egiptenaars, laat ons van Israel af wegvlug, want die Here stry vir hulle teen die Egiptenaars. Daarop sê die Here vir Moses, steek jou hand uit oor die see, dat die waters kan terugvloei oor die Egiptenaars, oor hulle strydwaans en oor hulle ruiters. En Moses het sy hand oor die see uitgesteek, en die see het hulle teen dagbreek in sy bedding teruggevloei, en die Egiptenaars het dit tegemoet gevlug. So het die Here dan die Egiptenaars binne in die see gestort. En toe die waters terugvloei, het hulle die strydwaans en die ruiters van Farao se hele leermag, wat agter hulle die see ingetrek het, oordek. Geen een van hulle het oorgebly nie, maar die kinders van Israel het binne in die see op droë grond getrek, en die water was vir hulle 'n muur aan hul regter en aan hul linkerkant. So het die Here Israel dan die dag uit die hand van die Egiptenaars verlos, en Israel het die Egiptenaars doodgesien aan die kant van die see. Ook het Israel die magtige daad gesien wat die Here aan die Egiptenaars verrig het. Toe het die volk die Here gevrees en geglo in die Here en aan Moses sy knegt. Net tot sover uit die woord van die Here. Ek het ons amper tot 'n mara geneem in daai skriflesing, verskoon het daarvoor. Ek wil vra vir die manspersone vir wie dit moontlik is dat ons staan, dan verenig ons in die gebed. Ons Here en ons Vader, baie baie dankie vir die geleentheid wat ons het, Here, om uit U woord te kan lees. En Here, wat 'n aangrypende verhaal. Here, hierdie magtige verlossingswerk wat U verrig het. Ja, Here, daardie vers wat vir ons so uitstaan in die stryd waarin ons vandag beleef, dat ons net moet stil wees, God sal vir ons stry. Here, baie dankie dat ons weer moed kan skep. Here, dat U steeds 'n plan het. Here, ons is nog steeds in hierdie wêreld. Ja, Here, die wêreld omring ons, en dit partykeer verdruk dit ons geweldig. Maar Here, dan lees ons die werk wat U ook so verrig het met U volk. Here, dat U hulle kon verlos het uit hierdie plek van elende. Dat U altyd 'n beter plan het, uiteindelik 'n verlossingsplan het. Ja, Here, U plan vir ons hier op aarde is nie steen en oorvloed in 'n geldelike sin nie, maar Here, in 'n ewige sin, dat ons 'n ewigheid saam met U kan deurbring. En daarom kom bid ons ook, dat ons oë daarin gerig sal wees, en daarop gevestig sal wees, op U verlossingsplan. Here, wat ons deelagtig kan word hier op aarde, maar steeds voortgaan tot in ewigheid, Here, tot by verheerliking, waar baie van ons ook stry in die heiligmakingsproses, is daar sommige wat steeds nie verlos is nie, en daarom kom bid ons en vra, dat U besondere genade sal uitstort, Here, bekeringsgenade in hierdie aand, dat ons ook so die verlossing van die Here kan smaak. Here, spreek, want U dienskneg en U diensmaagd luister. Amen. Vers 28, 29 eerder van ons geleesde gedeelte is dan ons teks van oordenking. En daar staan, maar die kinders van Israel het binne in die see op droë grond getrek. En die waters was vir hulle muur aan hul regter en aan hul linkerkant. By die geleentheid praat ek met u onder die tema die rooi see ondervinding. Die rooi see ondervinding. Die rooi see, anders ook bekend as die Skelfsee, het uiteindelik hierdie magtige verlossingsplan daarin gesetel. Die verlossingsplan van die Here, van die volk uiteindelik uit Egipte, vind ons in hierdie aangrypende verhaal. Dat God uiteindelik 'n see oopgekloof het, sodat sy volk uiteindelik verlossing kan smaak weg en vanuit Egipte. Oor dit is een van daardie hoofstukke in die woord, wat vir ons uiteindelik so paalbewater uitstaan, hierdie magtige verlossingswerk van God. Sien, nadat God in Exodus 6 die verlossing beloof het, stuur God uiteindelik 'n 80-jarige Moses en 'n 83-jarige Aaron na Farao, uiteindelik in God se bevel, sodat hy uiteindelik met Farao kan gaan spreek en sê, laat my volk trek. Farao vra toe vir hulle, maar doen 'n wonderteken. Aaron gooi sy staf uit en sy staf word uiteindelik 'n slang. Farao dink nie dat hier die so groot wondertekens is nie, want uiteindelik doen sy bedienaars presies dieselfde. Hulle gooi hulle stawe ook op die grond en die word ook slange. Maar hier die staf van Aaron verslind die ander stawe van Farao se dienaars. En soos wat ons lees in Exodus 7 vers 13, dat dit nog steeds die harde hart van Farao nie beweeg het nie, en hy stuur vir Moses en Aaron daar weg, sonder enige goeie nuus. God stuur plaag op plaag, en Farao bly sy hart verhard. Lees byvoorbeeld daar Exodus hoofstuk 7. Lees ons in vers 23. Die eerste plaag uiteindelik, en Farao het omgedraai en huis toe gegaan en dit ook nie ter harte geneem nie. Alreeds nadat hulle twee keer met hom gaan praat het, stuur God 'n plaag en hy het dit nie ter harte opgeneem nie. Hoofstuk 8 vers 15. Lees ons, en toe Farao sien dat daar verligting kom, het hy sy hart verhard en hulle nie geluister nie, soos die Here gespreek het. Ons kan voorbeeld op voorbeeld opnoem. Ons lees in hoofstuk 8 vers 19. Ons lees dit in hoofstuk 8 vers 32. In hoofstuk 9 vers 7. Vyf plaag stuur God uiteindelik en Farao verhard sy hart. Weier dat hierdie volk kan trek, weier dat hierdie volk verlossing kan smaak. Daarna gee God hom uiteindelik oor aan sy verharde hart, en God maak sy hart hard, sodat hy uiteindelik deur hierdie gebeurtenis homself kan verheerlik, sodat die Farao, die hele Egiptenaars en die hele wêreld uiteindelik sou weet dat God kan verlos, dat God uiteindelik hierdie Egiptenaars oorwin het, hulle plat gevee het, die magtige naam van die God wat kan verlos. O, die verheerliking wat God uiteindelik daar bewerkstellig het. Ons sien, net voor die tiende plaag, gaan Moses en Aaron weer na Farao, en hulle waarskie hom, dat as hy die volk nie laat trek nie, al die eersgeborenes in Israel sal sterwe. Maar steeds laat hy hulle nie trek nie, en hy verhard sy hart. Ons lees in hoofstuk 12 van Exodus, dat God 'n bevel gee aan Moses en aan Aaron, dat hulle uiteindelik die paasfeest moet hou. Ons sien dat die paasfeest daar ingestel is. En onder andere een van die bevele wat God vir hulle gegee het, is om 'n lam te slag. En hierdie bloed moet uiteindelik aan die twee deurposte en aan die bodrumpel uiteindelik gesmeer word. Ons lees in Eksodus 12 vers 12 en 13. Want ek sal in hierdie nag deur Egipteland trek en al die eerstgeborenes in Egipteland tref, van mense sowel as van diere, en ek sal strafgerigte uitoefen aan al die gode van Egipte, ek die Here. Maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan, en daar sal geen verderflike plaag onder julle wees wanneer ek Egipteland tref nie. En net soos wat die Here gespreek het, so het dit gebeur. Middernag tref God Egipte. Daar is middernag 'n geweeklaag wat jy kan hoor, 'n aand van geen stilte nie. Mens hoor die hartseer, mens hoor die verdriet weer galm deur die stede van Egipte, van die eergeborenes, van Farao se huis tot by die gevangenes in die tronke, sy eergeborenes is met die dood getref. Ons lees in Eksodus 12 vers 31, daarop het hy Moses, dit is nou Farao, en Aaron in die nag laat roep en gesê, maak julle klaar, trek weg onder my volk uit. Julle sowel as die kinders van Israel, en gaan die dien die Here, soos julle gespreek het. Die volk kan uiteindelik trek. Farao gee die bevel, laat hul trek. En God lei die volk na die Skelfsee, na die Rooi See toe. En die Here het vooruitgetrek, besonderlik in die wolk en vuurkolom. Nie een oomblik het hulle gewonder waarheen nie. So stip moes hulle God net navolg, uiteindelik tot by hulle verlossing. Maar God verhard die hart van Farao, en hy roep sy hele weermag by mekaar, en hulle sit hierdie volk agterna. En nou bevind die volk hulle self tussen Farao se weermag en die Rooi See. Nou wat nou? Ek praat met u juis onder hierdie tema, die Rooi See ondervinding. So baie mense vind hulle self juis op die plek, tussen die wêreld en verlossing. Oënskynlik het hulle tot bekering gekom, maar nooit waarlik deurgegaan met die Here nie, nooit waarlik verlos nie. Steeds in Egipte, steeds nie die volledige verlossing van die Here gesmaak nie. En die feit van die saak is, dat dit precies is, onder hierdie wanindruk, wat die duivel die mense in wil hou, dat hulle moet dink, dat hulle uiteindelik verlos is, dat hulle nooit sal gaan soek, die verlossing van die Here nie, dat hulle uiteindelik reg is, dat hulle net so kan voortgaan met hulle lewe, jy moet daarom net 'n goeie mens wees. Nee, hierdie evangelie boodskap is net vir die inboorlinge op in Afrika. Nee, hierdie evangelie is net vir die slegtes. Hulle het waarlik sonde gedoen, nie ek nie. O, die verblindingswerk wat die duivel verrig. En die feit van die saak is, dat die duivel alles in sy mag sal doen om jou daar te hou. Maar sy uitplan, sy einddoel, sy plan is uiteindelik om jou dood te maak. Ons lees in 1 Petrus 5 vers 8. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duivel loop rond soos 'n brinde leeu en hy soek wie hy kan verslind. Hy soek wie hy kan verslind. Hy is 'n mensemoordenaar van die begin af. Mens moet nie onbekend wees met sy werke nie. En hoe maak hy mense dood? Natuurlik is dit sy plan, dat mense in 'n ongeredde toestand moet sterf, fisies. Maar ook so keer hy hulle, om by die geestelike water van verlossing uiteindelik uit te kom. Om uiteindelik verlos te word in 'n geestelike sin. Hy doen alles in sy vermoë, om mense weg te hou van die evangelieboodskap. En daarom is die boodskap so belangrik. Die Rooi See ondervinding, 'n tipe van wedergeboorte. Dit is hier die goeie nuus. Dit is die blye boodskap. Dit is die boodskap van verlossing. En elkeen van ons behoort 'n glimlag op ons gesigte te hê as ons hier die goeie nuus hoor. Dit is tereg so geprofeteer deur Jesaja in Jesaja 52 vers 7. Hoe lieflik is op die berge die voete van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor, wat goeie tyding bring, wat verlossing uitroep, wat aan Sion sê, jou God is koning. Dis die boodskap van die vrymakende krag van God. Hy kan en hy wil hierdie wedergeboorte uiteindelik in mense kom bewerkstellig. Hy wil verlos. Dit is God se wil om te verlos. Dit was die boodskap van Johannes die Doper, wat hy uitgegaan het en die mense geroep het tot bekering. Dit is die boodskap gewees van Jesus Christus. Dit is die boodskap wat jy deur die bladsye van die Ou Testament en die Nuwe Testament sal vind. Dit is hierdie boodskap wat God aan sy kerk toevertrou het om die wêreld in te gaan, dat siele tot bekering kan kom. En hierdie verlossing waarvan ons praat is wedergeboorte. Ons lees in Johannes hoofstuk 3 dat die hoofleraar van Israel, Nikodemus, het nie verstaan wat hierdie term beteken nie. Hy het na Christus toe gekom en gesê, moet ek nou weer in die skoot van my moeder ingaan dat ek weer gebore kan word? Maar Jesus antwoord hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Daar's twee geboortes, 'n watergeboorte, 'n vleeslike geboorte en 'n geestelike geboorte. Die hoofleraar van Israel, en hy weet hierdie dinge nie. Soveel kerkmense het al gehoor, maar het nog nooit gesmaak en nog nooit regtig deelagtig is nie. Dit is hierdie boodskap wat vanaand aan u voorgehou word. Die rooiste ondervinding as 'n tipe van wedergeboorte. Ons gaan die ooreenkomste daarin sien. Ons gaan uiteindelik sien hoe God se helsplan alreeds uitroep vanuit die bladsye van die Ou Testament uit. En ons sien dat hierdie tog deur die Skelfsee, deur die Rooisee en wedergeboorte beide 'n goddelike daad is. Dit is dan ons eerste gedagte. Dit is 'n goddelike daad. Lees nou met my Eksodus 14 vers 13. Maar Moses het aan die volk gesê, wees nie bevreesd nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here, wat hy vandag vir julle sal bewerk. Want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle nie weer sien in ewigheid nie. In hierdie hoofstuk alleen word daar 9 kere na verwys, dat hierdie verlossing, 'n verlossing is wat God verrig het. God het hierdie volk uiteindelik verlos. Dit was nie Moses nie. Dit was nie Aaron nie. Dit was nie Farao wat hulle uiteindelik gesê dat hulle kan trek nie, maar God wat hulle kom verlos het. Dis 'n God gewerkte verlossing. En dis uiteindelik al verlossing wat waarlik stand te hou. Hulle kon doen wat ook al in hulle vermoë dat hulle kon wat ook al uiteindelik probeer uitrig. Hulle kon praat totdat dit blou is met Farao. Hulle kon hard genoeg gewerk het. Hulle kon uiteindelik in hulle eie krag probeer die Egiptenaars oorwin het. Maar sonder die verlossing van die Here sou hulle steeds in Egipteland gebly het. Soveel liberale teoloë val hierdie gedeelte ook aan. En sê, nee, maar hierdie verlossing was nou nie regtig so indrukwekkend nie. Sien hierdie roete wat hulle uiteindelik uitgeneem het, dit was op 'n sandbank. Die wind het net so gewaai dat die water weggespoel het en hulle kon op hierdie sandbank in so vlak water deurloop. Nou ek weet nie wat se Bybel lees hulle nie. Maar die Bybel wat ons lees, sien ons dat die water 'n muur was aan hulle regter en aan hulle linkerkant. En dat hulle droogvoet deur hierdie see geloop het. Soveel aanvalle om uiteindelik die verlossing weg van die Here af te neem. 'N mensgewerkte verlossing wil die mens uiteindelik voorhou. 'N verlossing wat jou nooit sal red nie. Ons lees in Psalm 136 vers 13 en 14, waar die Psalm digter God loof en prys juis oor hierdie dade. Daar staan, God wat die skelfsee in stikkend gesny het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid, en Israel daar dwarsdeur laat gaan het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Ek weet nie wie van u het al ooit probeer om water te sny nie. Nie, jy kan skorrelgoed was nie, jy kan daar die skerpste mes vat en jy kan daar die water probeer sny, jy sal dit nie regkry nie. Mense probeer dit natuurlik in die swembad deur die bommie wat hulle maak, maar die water vloei net weer terug. Die punt wat ek wil illustreer, is hierdie is 'n daad wat nie uiteindelik gedupliseer kan word nie. Slegs God kon die volk hieruit verlos het. Slegs God kon hierdie verlossing bewerkstellig het. Slegs God het die mag om uiteindelik 'n see in twee te sny, dat sy volk droogvoet daardeur kan trek. 'N goddelike daad wat hier plaasvind. En daarom is wedergeboorte ook 'n daad wat God alleen aan die siel van 'n mens kan doen op grond van die versoeningswerk, op grond van die bloed van Jesus Christus. Soveel mense wil 'n alternatiewe paaie na Rome kry, spreekwoordelik. Hulle sê mos alle paaie lei na Rome. Elke godsdienst het maar 'n stukkie van die waarheid en almal lei tog uiteindelik na die piek van die berg. Dit is nie waar nie. Alleen op grond van die versoeningswerk van Jesus Christus. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. 'N goddelike daad, 'n goddelike versoeningsdaad wat hy kom verrig. Hy het aan daardie kruis gesterf. Hy het uitgeroep, tetelestai, dit is volbring. Geen mens kan hierdie werk verrig nie. Jy kan nie geregtigheid in jouself opwek nie. Jy kan nie deur om goed genoeg van 'n mens te wees, uiteindelik vir jou 'n kaartjie hemel toe koop nie. Jou geld gaan jou nie in die hemel bring nie. Jou lidmaatsertifikaat gaan jou nie in die hemel bring nie. Slegs wedergeboorte. Dit is tragies dat mense so vasgevang word in hulle ewige saligheid plaas hulle in die doopwater. As die doopwater jou fondament is, sal jy versuip. Jy sal sink. Ons kan alleen ons sekerheid van saligheid fundeer op die fondament van Jesus Christus, 'n goddelike versoeningswerk. Maar soveel mense soeg en sweet om hulle eie geregtigheid te bewerkstellig. Jy sal nooit op daardie punt kom dat jy goed genoeg sal wees om uiteindelik hemel toe te gaan nie. Jy kort Jesus Christus. Hy moet jou verlos. Al het jy een wit lintjie ver in jou verlede vertel, jy is skuldig voor God en doemwaardig. Slegs God kan jou verlos. So baie mense wil net uiteindelik deur katkassasie kom, hulle wil net 'n lidmaat wees en dan raak hulle weg, want ek is tog mos deel van die kerk nou, en Christus kom sy bruid haal, ek gaan die Here tegemoet. So baie mense raak afvallig en hulle gaan uit omdat hulle nooit waarlik deel van ons was nie. Wedergeboorte is 'n goddelike daad. Jy kan dit nie in jou eie lewe bewerkstellig nie. Ons sien verder dat hierdie rooi see uiteindelik ook vir ons duidelik wys dat dit 'n bewustelike ondervinding was en so ook wedergeboorte. Lees weer en saam met my vers 13 van ons geleese gedeelte. Maar Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here wat hy vandag vir julle sal bewerk. Ek onthou toe ek nog rugby gespeel het. As jy so aangee so 'n bietjie hoog kry en jou rug is so mooi ontbloot, en daardie senter het jou so in die oog, en toe jy daar behal vat, dan tref jy jou net hier op die ribbes. Dit was 'n bewustelike daad. Ek het geweet van daardie duikslag. Ek dink dat hy enigstens harder getackle het, was dit 'n onbewustelike gebeurtenis. Dan het ek nie eens geweet daarvan nie, dan het ek heel moontlik vergeet. Die punt wat ek wil illustreer, is soos wat daar die duikslag nou nog 'n gat in my kop en brand. So is hierdie gebeurtenis van die volk, hierdie verlossingswerk van die volk, wat die Here bewerkstellig het, ook 'n bewustelike ondervinding. Die volk het bewustelik deur hierdie Rooi See gestap. Ek meen, hulle het gesien hoe hierdie see 'n muur vorm aan hul regter en aan hul linkerkant. Dink net jouself in. Jy staan hierso en jy stap nou ewe skielik dwars deur 'n see. Hier was nou net waar visse geswem het en nou stap hierdie volk droogvoet daardeur. En ons lees in Eksodus 12 vers 37 dat het 600.000 man was. Veronderstel net, dat elke man, 'n vrou en 'n kind gehad het, was hulle 1.8 miljoen mense. Kom ons veronderstel, elke huisgesin, daar was 2 kinders in elke huisgesin, 2.4 miljoen mense. Hierdie verlossing is 'n bewustelike gebeurtenis. Hierdie verlossing kan nie weggeredeneer word dat het net so stilletjies gebeur het nie. God sny hierdie see en hy verlos die nasie van Israel. O, ons moet ag hier op die teks. 'N bewustelike, goddelike bewerkte verlossing wat daar gebeur het. En so is wedergeboorte ook 'n bewustelike ondervinding. Dit is sekerlik een van die grootste gebeurtenisse wat in jou lewe kan gebeur. Dat God jou totaal en al kom verander het. Dat God jou 'n nuwe skepsel gemaak het. Ons lees in 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Nie net 'n halfweg bekering nie. Nie net bietjie, ag, ek het doen nou dit minder of dit minder nie. 'N hele nuwe skepsel, alles het nuut geword. Dit is die oomblik waar jy van die duisternis na die lig oorgegaan het. Efesiërs 5 vers 8. Want vroeër was jy in die duisternis, maar nou is jy in die lig van die Here. Wandel soos kinders van die lig. Dit is hierdie bewustelike ondervinding waar jy ja gekies het vir God. Waar daar iets in jou lewe gebeur het wat jy nie as ware eers kan beskryf nie, waar God jou 'n hele nuwe mens gemaak het. 'N bewustelike ondervinding. Dit is by hierdie ondervinding waar die Heilige Gees ontvang as 'n persoon. Ons lees in Romeine 8 vers 9. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees. As naamlik die Gees van God in julle woon, maar as iemand die Gees van God nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Bewustelik, 'n persoon wat in jou kom woon, God wat in jou kom woon, God met ons, jy sal daarvan notisie neem. Dit sal bewustelik wees. En sien, daar is teoloë wat glo aan 'n latente wedergeboorte, dat jy weergebore kan word in jou slaap, of selfs voordat jy eers gebore is. Hoekom dan die term wedergeboorte gebruik? Dit is juist wedergebore, weergebore. Hoe kan iemand weergebore word, as hy nie eers gebore is nie? Hoe kan jy weergebore word, sommer net in jou slaap? Het Jesus dan verslapende mense die boodskap van bekering gepreek in Matteus 4 vers 17, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Hierdie groot daad wat God bewerkstellig het, jy sal sekerlik daarvan bewus wees. Maar in hierdie lering wil ek net vir u eenvoudig kom uitwys, dat daar mense is, wat so steen op 'n dag en 'n datum, maar nie die lewe leef, gepaardgaande aan daardie oënskynlike gebeurtenis nie. Die bewustelikheid is daarin, dat hulle uiteindelik vrug dra wat by die bekering pas, dat hulle 'n nuwe skepsel is, dat die mense hulle naderhand nie eers meer herken nie. Wie is jy? En wat het jy gedoen uiteindelik met my vriend of vriendin? Jy is 'n totale ander mens. Die dinge wat jy gedoen het, dit doen jy nou nie meer nie. En soveel mense plaas hulle vertroue uiteindelik op daardie ondervinding van, het ek genoeg berou gehad? Nee, ek het daarom maar gesnik en gewee in daardie dag. Ander mense is in twyfeling van, ek het nie so verskriklik gehuil nie, is ek dan waarlik verlos? Ons leer dat die vrug van jou bekering uiteindelik sy opsien sal maak in jou lewe. Ons lees immers van in Galasiërs 5 vers 22 dat dit die vrug van die Gees is wat uiteindelik oplewer in jou lewe. Dit is die bewustelikheid daarvan dat jy 'n wil het om God na te streef, om uiteindelik hom in meer intieme verhouding te wees, om uiteindelik heiligmaking na te streef, dat jy bruikbaar wil wees vir God, dat ek meer wil wees soos Jesus. Dit kan jy waarneem, 'n bewuslike ondervinding wat jy nie uit jouself uit bewerk het nie, wat God in jou hart kom doen het. Geen mens kan hulle hele lewe leef en 'n front voorhou nie. Daar sal mense wees wat jou ware klere sien. Lewer jy die vrug op? Is jy bewus van 'n oomblik waar jy totaal en al veranderd is? Spreek jou lewe van so 'n ondervinding waar God jou kom verlos het. Ons sien verder meer dat die rooise ondervinding is verlossing uit Egipte. Eksodus 14 vers 30. So die Here Israel dan die dag uit die hand van die Egiptenaars verlos. En Israel het die Egiptenaars dood gesien aan die kant van die see. Hier is 'n baie groot deel van die verlossing. En dit is juis waarvan en waaruit Israel verlos moes word. Vanuit Egipte. Want sien, hulle moes verlos word onder daardie slavernij, onder daardie slawe hand van Farao uit. Daardie tipe van die sondige verlore toestand in die wêreld. Onder hierdie type van die duivel, die Farao, wat uiteindelik hulle daar wil hou en alles in sy vermoë doen dat hulle nie hierdie verlossing moet smaak nie. En is uiteindelik 'n verlossing hieruit. Ja, die weeklaag, die gesug en geween van die volk is gehoor deur God. Hy het verlossing bewerkstellig. Ja, hy het uiteindelik hulle verlos vanuit hierdie Egipteland. Daar toe hulle tussen die see en die Egiptenaars gestaan het, sny God hierdie see dat hulle dwars deur kan werk, dat hulle dwars deur kan trek om uiteindelik die verlossing weg van Egipte kan beleef. En toe hulle aan die ander kant uitkom, gee God vir Moses 'n bevel, steek jou staf uit en die wind waai en daar die see maak toe. En hulle sien hoe Farao en sy hele weermag uiteindelik daarin verdrink. Ewig weg, verlos vanuit Egipte. Letterlik is see nou tussen hulle en Egipte. So is dit ook in die geestelike lewe. Ons word verlos van die wêreld. Maar daar is soveel mense wat vasgevang is in sonde. Vasgevang is in die wêreld. Hulle lewe 'n lewe van slawerny. Maar hulle besef dit nie. Hoeveel mense steel, bedrieg, lieg, hoereer en moord. Soms omdat hulle hart vol is van sonde en hulle gee slaafs uiting aan hierdie begeerlikhede van hulle hart. Hulle slawe van die sonde, hulle slawe van hulle geestelike vader. En is in hierdie toestand wat die verlore mens is. Ons lees in Romeine 3 vers 23, want almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Elke mens het gesondig, maar het God jou al daaruit kom verlos? Soos wat ek ook in vanoggend se boodskap aangehaal het, Leonard Ravenhill wat vra, van wat is jy verlos? Is jy waarlik verlos van die wêreld, of lê jy begeerlikhede nog steeds daar? Kom jy kerk toe om uiteindelik net hier te wees? Of kom jy omdat jou wil is? Kom jy hier om die woord aan te hoor, om die boodskap van God te hoor? Baie mense sit in die kerk en as hulle gedagtes vasgevang daar in die wêreld, as hulle nooit vir mense gesê het hulle is 'n Christen nie, sal niemand hulle geglo het nie, want hulle lewe spreek nie daarvan nie. Is jy waarlik verlos vanuit die wêreld? 'N Weergebore mense lewe sal daarvan spreek, dat jy nie begeerte meer het vir die sonde nie. Jy wil dit nie meer dien nie. Geen Christen sal enige genot vind in sonde nie. Dit sal jou pla, dit sal jou opvreed. Soveel mense wat net eenvoudig sê, nee, maar dis maar wie ek is. Hoe kan jy as 'n Christen tevrede wees in die wêreld? Is jy waarlik verlos vanuit Egipte? Het God werklik jou kom verlos van jou sondige hartsbegeertes? Want die Christus het verlossing vir ons bewerk op daardie heuwel Golgotha. Hy het vir ons vir ewig 'n lewe in hom gegee, 'n ewige lewe weg van hierdie wêreld en sy begeerlikheid. En ons sien dat hy uiteindelik 'n kloof daarstel, as hy jou waarlik kom verlos het, as hy jou waarlik kom vergewe het, vestig hy 'n kloof tussen jou en jou vorige sondige lewe. Ons lees in Mikha 7 vers 19, en hy sal ons weer oor ons ontferm, ons ongeregtighede vertree, ja, u sal al hulle sondes in die diepte van die see werp. Deur skei ons ongeregtighede, so ver as die ooste van die weste is van ons, en hy dink nooit weer daaraan nie. Dis die kostbare verlossingswerk van die Here. Maar jy wat verlos is, loop jy nog terug en gaan doen daar dieselfde sonde? Hoe pas dit by 'n Christen as jy jou genot vind in die wêreld, as jy al ewig sondig en nie bekeer van daardie sonde nie? Hierdie volk was ver verwyderd van Egipte, 'n kloof gevestig, en so is die verlossing in die Here ook, waar jou sonde van jou vir ewig kan wegneem en jou die ewige lewe skenk. Laaste gedagte sien ons dat dit nie net die einde was van hulle vorige lewe nie, maar ook die begin van 'n nuwe lewe. So lees in Eksodus 6 vers 5 en 6. Daarom sê aan die kinders van Israel, ek is die Here, en ek sal julle onder die harde arbeid van die Egiptenaars uitlei en julle red uit hulle slawerny. En ek sal julle verlos deur 'n uitgestrekte arm en deur groot strafgerigte. En ek sal julle as my volk aanneem en vir julle 'n God wees. Hierdie teks kom uit 'n vroeër hoofstuk, maar dit was juist die belofte gewees wat hier in vervulling getree het, dat God hulle sou aanneem daar as sy volk, dat hulle uiteindelik saam met God hierdie nuwe lewe sal ontdek en hierdie reis uiteindelik tot in die beloofde land sal navolg. Maar hoekom hierdie woorde, ek sal julle as 'n volk aanneem en vir julle 'n God wees? Was hulle nie al reeds God se volk gewees daar in Egipte nie? Wat is dan nou, wat is hierdie teks dan nou? Daar is twee verduidelikings wat ek graag wil voer. Die eerste is dat hulle nooit werklik 'n volk was wat God alleen oor hulle geregeer het nie. Sien, hierdie was 'n groot gesin, soos wat ons ook na verwys het vanoggend. Hulle was 'n groot gesin wat uiteindelik groter geword het en uitgebrei het en 'n nasie geword het, maar nooit 'n eie volk gewees nie, nooit uiteindelik onder hulle eie regering gewees nie. En is die tweede verduideliking is dat hulle nog heeltyd onder die hand van Farao was. Uiteindelik is hulle verlos onder die hand van Farao uit en nou alleen onder die heerskappy van God. Nou is hy die alleen heerser oor hulle. Daar is nie meer onder die slawe hand van Farao nie. Daar is nie meer hier die slawe drywer wat oor hulle heers nie. Hulle is verlos. Vry van Egipte. Weg van hier die lewe van slavernij. Maar nou begin een nieuwe lewe. In die geestelike lewe is het so. Jy word weergebore. God skenk jou die wedergeboorte. Hy kom verlos jou, hy maak jou sy kind. Ek meen, jy word geestelik gebore. En soos wat iemand ook as 'n babe gebore word, fisies, moet daar die babe opgroei. Niemand verwag uiteindelik van 'n babe om iemand gou om jou gou huis toe te ry of jou gerond te ry in die dorp nie. Behalwe seker Chuck Norris en Bakkies Botha. Hulle het mos hulle ouers huis toe gery na die bevalling. Maar uiteindelik verwag mens nie hierdie dinge van 'n baba nie. Mens verwag dat hierdie baba eers moet opgroei, dat hierdie baba eers moet leer om 'n teelepel te gebruik. Uiteindelik kan hierdie baba 'n mes en 'n vurk gebruik. En so is dit ook in die geestelike lewe. Daar is 'n opgroei. Daar is 'n nader groei na die Here. Daar is 'n voortdurende bekering weg van sonde af. Daar gaan nog sonde in jou lewe wees. Maar die vrug is, verlustig jy jou in die sonde of bekeer jy jou van die sonde? Strewe jy 'n dieper verhouding met God? Strewe jy daarna? Of verlustig jy jou in die wêreldse genot? Sien, so moet ons in die geestelike lewe opgroei, 'n dieper en dieper verhouding met die Here aanknoop, om uiteindelik onsself al meer oor te gee aan Hom. Dis die begin van die nuwe lewe. Ons sien dat die volk hier vandaan na Sinaï gereis het. Daar het God hulle geleer wat word van hulle verwag. Onder andere gee hy hulle die 10 gebooie. In ons terme, ons het die woord van die Here. Ons het die riglyne vir ons lewe. Is dit jou wil? Is dit jou strewe om al meer te doen wat die Bybel van jou verwag? Dit is 'n kenmerk van iemand wat weergebore is. Hy strewe al meer daarna om soos Christus te wees. Dit is die begin van 'n nuwe lewe. Maar ons moet dit aanpak deur die instaatstelling van die Here. Dit is 'n absolute nuwe lewe. Daar word 'n verhaal vertel van 'n vrou wat saam met 'n groep altyd motorfiets gery het op Sondag. Hulle het gewoonlik hulle na 'n kroeg toe gegaan of hulle het ergens heen gery, daarso iets gedrink en uiteindelik teruggekom. En so het hierdie vrou 'n vriendin gehad wat haar al ewig kerk toe genooi het. Knaand was hy op haar saak. Sy het al ewig saamgenooi, maar kom kerk toe. Uiteindelik toe willig sy in. Net soos dit God wil, het God haar gered daardie aand. 'N kragtige bekeringsboodskap en die vrou smaak die verlossing van die Here. Maar hierdie vriende uiteindelik van haar vorige lewe, het nog steeds elke sonoggemôre aangekom. Dan is hy besig om klaar te maak vir kerk, dan hoor sy die gebrom van daar die Harley Davidsons. En dan kom hulle en sê, maar kom ry saam. Kom, wat is dit nou met jou? En sy sê, nee, ek gaan kerk toe. Hulle kyk haar snaaks aan, hulle protesteer nog so 'n bietjie en hulle ry weer. Die volgende keer kom hulle weer, en hulle kom weer, en hulle kom weer. Hierdie vrou raak naderhand uit verskonings uit om vir hulle te sê. En op 'n dag, toe kom dit by haarself, en hierdie teks kom in haar gedagtes op, 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan, dit het alles nuut geword. En hierdie gedagte kom by haar op, maar sy gaan 'n grafsteen gaan koop. En sy gaan haar geboortedatum daarop skryf, haar naam, alles, en die dag wat sy tot bekering gekom het, en sy gaan dit daar oprig in die erf. Die volgende keer, toe daar die groep motorfietsryers daar aankom, en hulle wil van vrou, kom jy saam, toe sê hulle nee, kom ek gaan wys julle. Sy wys so na daar die grafsteen toe, en sy sê, dis die vrou wat jy soek. Dit is ek nie meer nie. Ek is 'n nuwe skepsel in Christus. Dit is die vrou wat julle soek. Ek is haar nie meer nie. Kan jy dit getuig in jou lewe? Dat jy waarlik 'n nuwe lewe het in Christus? dat die ou dinge waarlik verbygegaan het, dat alles niet geword het. Ek praat nie van perfectionisme nie. Ek praat van, is dit jou wil? Is dit jou strewe om rein te wees? Het jy al die verlossing van die Here gesmaak? Het jy al totaal oorgegee aan hom? Om jouself as 'n bruikbare instrument in sy hand te plaas? Het jy al waarlik heiligmaking nagestreef deur die krag van die Here? 'N Kind van die Here, sê ek weer eens, sal nie 'n verlustiging vind in die wêreld nie. En daarmee sluit ek af. Ons het gesien, hierdie volk was in 'n toestand van slawerny. Hulle was onder die slawe hand van Farao, maar God het hulle kon verlos. Hy gaan roep vir Moses daar uit die land van Midian. Hy kom stel hom as 'n leier oor die volk. Hy en Aaron gaan al ewig daar na Farao toe. Hulle was die mondstuk van die Here. Farao se wat al ewig sy hart verhard, het uiteindelik net nog 'n groter verlossingswerk bewerkstellig. God wat hierdie volk om uitlei, 'n bewuslike ondervinding wat hulle deurgegaan het, weg van Farao, terwyl hulle verdelg is daar in die see, vir ewig weg van die vorige lewe, nuwe skepsel wat hulle uiteindelik is, 'n volk wat God aangeneem het as sy eie. Kan u dit waarlik sê vanaand? Is u waarlik weergebore? Of is u nog in die slawe toestand van sonde? Strewe u nog na sonde, of strewe u na heiligmaking as kind van die Here? Is jy verlos? Is jy waarlik weer gebore? Amen. Kom ons bid saam. Ons Here en ons Vader, Here, baie dankie vir u woord. Dankie vir u verlossingsplan, wat deur al die eeue heen nie verander het nie. Dit bly 'n goddelike daad. Dit bly 'n bewuslike ondervinding. Here, dit bly uiteindelik 'n nuwe lewe in u, weg van die wêreld. Ag Here, ons bid en ons pleit vir daardie siel wat uitroep dat hulle verlos moet word. Here, waar hulle nog vasgevang is in die begeertes van die wêreld, ag Here, verlos hulle. Ons ook kom bid ook vir u kind wat ook so uitroep, Here, verlos my van die sonde in my lewe. Here, dat u ook daardie gebede sal verhoor, dat u met hulle sal wees, en dat hulle ook die verlossing daaroor kan smaak. Ag Here, ons pleit by u, dat u daardie siel wat uitroep, wat smag na verlossing, dat u hulle sal kom wederbaar. Ons bid dit, Here, en ons vra dit alleen om Christus naam ontwil. Amen. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met jy elkeen wees en bly. Amen.